Vorba de cultură.
Bună ziua, stimați ascultători, la microfon Attila Vizauer. Suntem la Sibiu, a 25-a ediție a Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu. Am văzut ieri, l-am avut invitat pe președintele festivalului, pe Constantin Chiriac, și ieri trebuie să vă mărturisesc că am avut ocazia să văd două spectacole foarte, foarte bune, este adevărat, spectacole de dans, în special, coreografie formidabilă. Pot spune despre Povești ce ne despart, este un spectacol al lui Luca Silvestrinis, Protein, așa se numește trupa. Luca Silvestrini este coreograful, cred că e puțin și teatru dans acolo, replici foarte frumoase despre condiția imigrantului în Marea Britanie, într-o Marea Britanie care a decis Brexitul, ieșirea din Uniunea Europeană. Unul din motivațiile ieșirii fiind acest exod al oamenilor de afară înspre Marea Britanie, înspre o țară civilizată, și foarte interesant, erau foarte interesante poveștile când foarte politicosul britanic încearcă să găsească soluții pentru cei care îl înconjoară, care sunt din diferite locuri din lume, dar de fiecare dată politețea lui ajungea să ducă la gafe pe care cei din jur trebuiau să le accepte așa cum sunt. Iar un alt spectacol ieri, Colman Dance Company, Între control și nebunie, iarăși un spectacol de coreografie extraordinar. Dacă nu aveți ocazia să vedeți un asemenea spectacol live, merită să căutați pe internet și să vedeți înregistrări cu aceste companii. O adevărată, nu lecție, pentru că în afară de faptul că am stat cu agenda în mână și mi-am făcut notații, am pe parcursul întregului spectacol am trăit împreună cu dansatorii, am oftat împreună cu ei, am savurat toată această energie și semnul artistic și estetic pe care trupa mi l-a transmis. Extraordinar. Astăzi, desigur că voi încerca să văd și eu Hamlet, Prințul Danemarcei, un spectacol de la Teatrul Metropolis, în regia lui Victor Ioan Frunză. Deși în alternanță se află și Nunta lui Cehov, jucată de actorii Teatrului Național Satiricus Ilie Caragiale din Chișinău, și poate la București când mă întorc am să văd și Hamletul atât de premiat, dar sigur nu voi rata, pentru că este la ora 16 astăzi la sala studio a Teatrului Național Radu Stanca din Sibiu, așadar la sindicate, intrarea C, dau detalii exacte, un spectacol foarte, foarte interesant, 9 piese de teatru remixate. Acest spectacol, care se joacă la un teatru, este realizat și interpretat și de toate, adică este un spectacol de Alex Ștefănescu, actorul Alex Ștefănescu. Iată, el se află aici în studio. Bună ziua, bine ai venit, Alex.
Bine, m-am găsit.
Întotdeauna fac această, sau simt nevoie să spun, actorul Alex Ștefănescu, pentru că, normal, pentru foarte mulți, mai ales ascultătorii postului Radio România Cultural, Alex Ștefănescu se identifică cu celebrul critic literar. Te-ai gândit să...
Am primit niște mail-uri, cred că avem o adresă asemănătoare, și sunt oameni care mi-au cerut să le scriu o prefață sau... Da. Deci am zis să nu mă bag, totuși, că... Dar... Da, m-am gândit.
Iată, deci așa cunoști care este condiția criticului literar. Primești, da, solicitări, fă-mi și mie o prefață. Poate că ai fi, dar nu, că adresa de poștă e alta, sigur, deci n-ai primit și cărți.
Nu.
Poate doar PDF-uri pe e-mail.
Da, am avut sora mea o lansare de carte la un moment dat și eu am citit niște pasaje, mă rog, și era anunțat, citește Alex Ștefănescu. Și lumea a venit așteptându-l pe dânsul și am fost eu și zis,
Adina Rosetti este sora lui Alex Ștefănescu. Am văzut că este un mare fan. Am descoperit în ultimele săptămâni că te susține foarte mult, tu fiind concurent la... Românii au talent.
Am fost la România au talent, da.
Așa.
De curând a fost finala.
Uh-huh.
Și a fost o experiență interesantă. M-am dus cu niște piese care vorbesc
despre... Ai ajuns în finală.
Am ajuns în finală, da.
Mai mult nu întreb că ar fi spus tu singur.
Da, nu. Am ieșit pe locul 9 din 11, onorabil. Dar nu despre asta era vorba, era despre mesajul cu care m-am dus acolo. Mm. Am făcut așa un fel de trilogie de piese despre țara noastră și condiția românului care trăiește aici, cu haz, cu amărăciune, cu... Dar pe o notă pozitivă, zic eu, și optimistă, și care îndeamnă la ceva activ, nu la... statul pe canapea.
Tu ai un spectacol, Ziua
Necunoștinței.
Da. Tot, are puțin, parcă...
Tot la un teatru în București se joacă. Are, e mai mult așa, ține de o spiritualitate urbană, cum să-i zic. Adică sunt problemele omului care pune capul pe pernă și se întreabă, dar unde o să-mi găsesc eu dragostea adevărată? Ce înseamnă să fii om într-o lume din asta ciudată? De ce ne pozăm mâncarea și o postăm mai apoi? Chestii din astea filozofice.
Filozofice, într-adevăr, foarte,
da.
Foarte, foarte frumos. Ești actor, ai terminat un ATC-ul.
Da.
De mic, cu talentele de chitară, de spus poezii de la școală sau...
Nu chiar, nu. Am fost și sunt așa în continuare, mai puțin acum, destul de introvertit. Și actoria m-a ajutat foarte mult în sensul ăsta. Dar nu știam ce vreau să fac. Știam că nu vreau să lucrez într-un birou. Asta mi era foarte clar. Dar nu știam cum să-mi, nu știu, manifest pornirile artistice. Am descoperit asta târziu, pe la 19 ani. Am fost la...
După terminarea liceului.
Da. Lucram într-o corporație. Adică era o chestie din asta. Știam că nu vreau să fiu acolo, dar... Și am ajuns la teatru, la Teatru de Comedie la București. M-a invitat o domnișoară cu care am ieșit în oraș. Întâmplător.
Hai să mergem la teatru.
Da, și am zis...
Păi cum, ai mai fost la teatru până atunci?
Nu prea mergeam. Chiar
ești
nu prea mergeam.
Ești bucureștean și n-ai fost la teatru până la 19?
Serios, trăiam într-o ignoranță fantastică. Acum am așa, nu știu, nu-mi vine să cred, dar asta era situația. Și am văzut Revizorul la Teatru de Comedie. Și uitându-mă așa în scenă la actori care trăiau altă viață în același spațiu cu mine, dar totuși într-o altă lume, mi s-a părut extraordinar. Și am zis, vreau să fac asta și cred că pot să fac asta. Și m-am pregătit și anul următor am intrat.
Ce înseamnă că te-ai pregătit la tot?
Păi am făcut un repertoriu, am lucrat cu un prieten care era anul 3 atunci și m-am mai dat așa niște...
Adevărat că primind informații dinăuntru e un mare avantaj, nu? În general îți spune cam ce vor profesorii, ce așteaptă profesorii, ce așteaptă comisia de la...
Și asta, doar că el ce-a fost extraordinar așa, că e un om care nu a mers pe hai să facem cumva, să asta să le placă, tu zi textul așa. A fost chiar pe mini primele cărămize așa de actorie, adică de eu care spun un text cu sinceritate, asta am căutat și asta a fost foarte ok. Și eram în marea clădire de birouri de sticlă, unde oamenii ieșeau la țigară într-un colț și eu în alt colț dădeam din mâini, gesticulam, vorbeam singur, repetam poezii și...
La chitară când ai început să cânti?
În clasa 9. Da.
Cum să spun, acest contact cu publicul, cu faptul că ești un showman, exista, nu la actorie, dar...
Cumva, da, în liceu, e momentul bun să te apuci de un instrument muzical, e interesant, ai un avantaj competițional, dar nu de asta.
Deși să știi că am vorbit cu chitariști care spuneam, nu întotdeauna este un mare avantaj. Pentru că la un moment dat, cel puțin în relația cu fetele, dacă la asta te gândeai, pentru că tu cânți și ești ocupat cu
gitara. Da, ai mâinile ocupate. Nu, dar chiar nu ăsta a fost motivul. Adică voiam să mă întorc acasă de la liceu și să mă închid în cameră cu muzica și să produc niște sunete frumoase care mă bucurau. Și după aia, ulterior, na.
Și studiul la chitară l-ai făcut singur sau ai urmat o școală?
Nu, în mare parte singur. Am făcut vreo 3 luni de lecții la un moment dat, după mulți ani.
Că trebuie cumva să înveți să pui degetele pe corzi, nu?
Trebuie, e foarte importantă teoria muzicală, mai ales dacă scrii. Adică eu scriu muzica pe care o fac și de multe ori le bâșbâi, le iau după cum îmi sună, cum așa, nu am o... Și vine un punct în care ajungi să dai seama că talentul te duce până aici, dacă vrei să faci ceva cu adevărat bun, trebuie studiu. Și...
Alex Ștefănescu, zău, întreb, sunt foarte curios. Da. Deci talentul te duce să pui degetele, să faci acele acorduri sau cum se cheamă?
Da, eu...
Fără să înveți nimic, fără să citești despre acest lucru?
Da, ce am făcut fără școală cumva, dar vreau să îndrept lucrul ăsta.
Adică tu știi să pui degetul mic, nu știu ce, la inelarul, da, mijlociu, pe așa, și ți iese zdrang nota aceea care vrei tu? Sau
știu ce note cânt, adică nu sunt total...
Nu, nu, adică faptul că știi să pui mâna pe, da, pe da, grif. Da? Da, asta vine așa, pur și simplu? Nu, e niciun profesor care să spună, domnule, pentru la, cheie, nu știu...
Astea, chestiile de bază se pot învăța de pe net, okay. Ai trei piese care îți plac,
deci vrei să le cânt.
Da, da.
M-am liniștit, credeam că îți trimite Dumnezeu harul așa.
A, nu, 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 trebuie muncă, clar.
Nu,
harul
nu
trebuie... trebuie muncit harul. Cumva, că altfel rămâne...
Cine ți-a cumpărat chitara?
M-am rugat de tata foarte mult și inițial a zis că nu o să mă țin de chestia asta, că în general obișnuiam să mă apuc de chestii și să le las. Dar rugămințile mele au fost ascultate și chiar n-am lăsat chitara.
Dar părinții tăi nu te-au dat la pian, la ceva, la vioară?
Nu. Nu. Părinții mei sunt, acum sunt la pensie amândoi, dar au lucrat în bănci toată viața, economiști, ceea ce este foarte util pentru un artist, să poată și mânca în timp ce el e artist. Și da, așa a început totul. Prima chitară, Reghin, clasic, frumos.
Asta în liceu și până la urmă, uite că această, cum să spun, acest exercițiu al cântatului te-a ajutat cumva.
A fost cea mai bună alegere pe care am făcut-o în viața mea, sincer. Să pun mâna pe chitară, pentru că asta mi-a adus majoritatea rolurilor din teatru, unde era nevoie de cineva care să cânte. Am descoperit că am și un pic de voce cântând la chitară. Și după aceea spectacolele pe care le-am scris, care îmi dau în momentul de față cea mai mare satisfacție.
Haideți să vă spun, stimați ascultători, eu l-am văzut pe Alex Ștefănescu la Galați anul acesta, în festivalul Gulliver, un festival de teatru de animație în juriul căruia eram. Deja cu membrii juriului stăteam, discutam, aveam deja opțiuni fiecare, unele dintre puncte de vedere coincideau. Era clar că Regele Moare, făcut la Teatrul Țăndărică, era de departe cel mai bun spectacol. Mai urmau un spectacol de seară și un alt spectacol sâmbătă dimineață, înainte de închiderea festivalului. Și seara, ce credeți că am văzut? Am văzut spectacolul de la Teatrul Creangă, la un metru de tine. Wow! Acolo nu cântai la
un chitară. Spectacol
acolo
non-verbal,
vorbeai, un
spectacol
non-verbal, de-a dreptul. Un spectacol non-verbal. Se spune, nu știu, scria parcă 0-6 ani sau ceva de genul, sau 0-3 ani sau nu știu.
Da.
Ei, nu, vreau să vă spun că este un spectacol pentru orice vârstă. Este un spectacol pe care m-am bucurat foarte, foarte bine scris, în primul rând, foarte bine regizat, Andrea
Buzetti.
Buzetti este o regizoră italiană.
Este un italian. Domn, Andrea Buzetti.
Ai un domn Andrea.
Apropo de ce vorbeam înainte. Da, și l-a gândit foarte frumos și într-adevăr copiii văd așa lucrurile mici, sunt metri de tâmplărie din care noi facem toate obiectele și tot decorul, practic.
Dar că asta voiam să spun, tu, și acum tu spui lucrul acesta, Alex Ștefănescu, copiii văd, e adevărat că pentru ei este, dar publicul vede acest lucru, deci am savurat și am fost emoționat. Au fost câteva momente în care eram într-un tremolo emotiv, mai ales îmi aduc acum aminte momentul în care se întoarce băiatul care o încurajează pe fată să descopere, să iasă, da, să îndrăznească, și ea îi vede prima dată umbra și spre umbră se îndreaptă pentru ca să adică. Bă, sunt câteva lucruri formidabile, un fel de mita lui Pygmalion acolo.
Și copiii de 0-3 ani văd acest mit.
Da? Da. Da. Unde Alex Ștefănescu și Andra Mirescu, nu?
Da, da.
Cu voi doi erați la acest festival. Ați făcut un spectacol formidabil, de altfel și premiați cu premiu special al jurului.
Iată
ce ați făcut. Fără chitară, iată, na.
Fără, n-am zis nimic, n-am... Îmi place și zona asta performativă a dansului. Am făcut și un pic de teatru, dans, așa să zic, în facultate. Am intrat în licențe sau master, examene de master la coreografie și chiar îmi place să mă mișc.
Iată, voce, cântat, dansat, cum trebuie tot. Lucrul acesta te face prezent, te face solicitat, mă gândesc, nu, Aleș Ștefănescu?
Da, mai ales partea vocală, asta am observat, că acum se încearcă foarte mult musical în România, nu e chiar, se marketuiește ca musicalul de afară, nu e chiar, e cât se poate la noi, dar mă bucur că începe și îmi doresc să se dezvolte cât mai mult și e o zonă în care îmi place să lucrez. Am fost și la Fitz acum 3 ani, cred, nu mai știu, cu West Side Story, regizat de Răzvan Mazilu și... Păcate nu se mai joacă, dar era un spectacol foarte
bun. Era un spectacol foarte bun. Da. Și acum ce? Tom Sawyer? Parcă Thomas Sawyer?
Tom
parcă...
Sawyer, da, la Teatrul Excelsior.
Iarăși un spectacol foarte bun. Foarte, foarte bine.
Da.
Foarte, într-adevăr.
La Teatrul Ion Creang am mai făcut un spectacol de comedia de la arte, se numește Pantalone în lună. Și acolo e cu mult cântat.
Și acolo
cu...
e mult cântat.
E foarte drăguț, da.
Ești actor al Teatrului Ion Creang, ai dat concurs?
Da, 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 da.
Cum e să dai concurs la Ion Creang? Cu ce ai venit? Ai venit cu prejudecăți de a demonstra că ești un actor bun pentru teatrul adresat copiilor?
Nu, am venit cu monolog din Shakespeare, adică n-am avut nicio... nu m-am gândit niciodată că o să ajung să joc într-un teatru pentru copii sau că o să joc pentru copii. O experiență interesantă, e un alt gen de public, foarte vocal și foarte prezent. Da, măcar adulților, dacă nu le place, stau cu minți și înghit, copiii țipă la tine și zic...
Sunt sincer, n-au treabă, nu?
Sunt sincer, da, dar... Nu, la concurs a fost ok, adică eu m-am dus cu ce... Nu m-am dus cu ceva adresat copiilor sau m-am dus fix cu ce aveam. Am cântat, m-am mișcat puțin, am făcut puțin dans contemporan pe acolo. Da.
Aveai, presupun, deja te știau.
Mai colaborasem cu ei într-un spectacol înainte, Povestea porcului. Și da.
În momentul în care ai ales să dai la Teatrul Ion Creang, nu te-ai gândit, mă, voi fi angajatul acestui teatru, o să fiu distribuit în special în teatre pentru copii, s-ar putea ca în palmaresul meu, în cariera mea, lucrul acesta să nu fie întotdeauna cel mai bun lucru. Pun astfel de întrebări
în
legătură cu prejudecățile pe care s-ar putea să le aibă unii dintre cei care lucrează în acest sens.
Da,
lucrând foarte mult în teatru pentru copii.
Da. Nu, e o experiență de încercat până la urmă. Teatru, poți să faci teatru pentru copii, după cum a spus, care să prindă foarte bine și la adulți. Și poți să faci lucruri de calitate. Acum, na, sigur, nu vreau să fac numai asta, vreau și spectacole grele cu moarte, sânge, răzbunare, Hamlet și alte chestii. Dar cu cât, adică îmi place să fac multe lucruri, îmi place să am o plajă mare de roluri și de chei de joc așa prin care să trec, deci teatru pentru copii e... până acum a fost foarte interesant, să vedem ce urmează.
Și atât că demonstrează că se acordă posibilitatea de a face performanță de înaltă calitate.
Da, da.
Ce sânge, dramă faci? Presupun că în teatru independent...
Nu prea am avut roluri de genul ăsta, deși îmi doresc, eu așa simt că vreau să joc ceva greu și așa și totuși observ că pe comedie parcă sunt mai la mine acasă.
Da.
Nu știu de ce, mă ajută profilul și altele. Dar da, la un moment dat aș vrea să... E și o zonă în care aș vrea să intru.
Pe de altă parte, tu te simți bine în acest, în acest spațiu al muzicii, al textului, care are foarte mult umor, care are ironie, autoironie în același timp.
Da.
O dovedește, nu, ziua
necunoștinței, da.
Nu recunoștinței. Și de altfel și acest spectacol la care făceam trimitere ascultătorilor noștri, 9 piese de teatru remixată. Recunosc că am ascultat într-o dimineață la Radio România Cultural, în emisiunea de dimineață și era invitatul lui Dan Vasiliu și acolo am auzit despre aceste 9 piese remixate. Eu am zis, Doamne, asta trebuie văzut. Asta. E un fel de 9 sinopsisuri. parafraze, cumva.
Cumva așa, este ghidul teatral și pentru cei profani, dar și pentru cei inițiați, pentru că am rămas foarte fidel textului și cine a citit o să găsească mici chestii acolo pe care le recunoaște. Cine n-a citit nimic se va bucura de poveste și o să afle despre ce e vorba și poate va fi inspirat să le citească. Pentru că mi-am dat seama că oamenii nu prea citești teatru dacă nu ești în domeniu. Maxim știi Romeo și Julieta, Hamlet, poate o scrisoare pierdută că o faci în școală.
Da.
Dar în rest, Steaua fără nume, așteptându-l pe Godot, Nora de Ibsen sau ce mai am eu pe acolo, n-ajungi la... Da. Iona de Marisorescu. Da, nu prea ajungi la ele, mă rog, și Iona e în școală. Dar și mi-a plăcut ideea de a le privi altfel, adică nu ca un critic așa și foarte... lejer și cu umor și cu, nu știu, și un pic educație, n-ar, habar n-am.
Adică în momentul în care un cunoscător ascultă un cântec al tău în care povestești Romeo și Julieta, nu se simte, zice, hai mă, chiar așa,
ce-a asta făcut, e, a trivializat, nu? Marea operă. Păi Shakespeare fiind atât de universal are multe posibilități, inclusiv chestia asta muzicală. Și, na, cred că e făcută oarecum cu cap, adică ce-am scris eu aici, mă gândesc, în ciuda unor metafore naive. E și naiv și...
Și plus că sunt texte, uite, cum spuneai, de Nora, așteptându-l pe Godot, Samuel Beckett, acesta este un text de mare dificultate.
Da, da.
Și iată că Alex Ștefănescu se duce și ne cântă, îl remixează și cântă pentru ascultători. Vine public? Cum este la un teatru când ai spectacol?
Vine. Când l-am scos, evident, fiind nou, au venit, s-a umplut sala de prieteni și de cunoștințe. Ușor, ușor se mai diminuează numerele. Am zis că după emisiunea România au talent, gata, rup, se umplu, se bate lumea la ușă, nu mai au loc să intre. N-a fost așa.
Iată.
Am întrebat, am avut două spectacole după și au fost vreo 60 de oameni la amândouă, ceea ce era ok. Nu, la primul 60 și la al doilea 30.
Așa.
Da. Ceea ce, mă rog, era oarecum obișnuit, am avut și 10 oameni în sală uneori și am întrebat, dar a venit cineva aici pentru că mă știe doar de la televizor, m-a văzut în emisiune, un om a ridicat mâna. Deci cine mai spune...
Iată că această legendă că televiziunea te face...
Hei, vedeto, tu acum nu ne mai... Nu, nu trebuie să te îmbeți cu asta, dar a fost o experiență foarte bună și există niște lucruri acolo pe care le-am lăsat. Na... Și asta e interesant ce am vrut să fac în spectacolul ăsta. Fiecare melodie din spectacol este una din aceste piese și e cântată într-un alt stil. Adică avem pop, rock, reggae, rap, ceva mai special pe care n-am să-l menționez, e o surpriză pentru concert, foarte atipic pentru un spectacol de cultură, în antiteză așa un pic. Na, e un...
Și acest ritm, cum, vine de la text sau adaptez? Zic, hai să văd un rock, la ce ar putea să menească, la așteptându-l pe Godot.
Da, da, da.
Sau invers.
Textul mă duce în zona...
Textul te duce.
Ce ar merge pentru asta? Aș vedea o mișcată așa. Ce-ar contrasta poate cu piesa sau ce-ar ajuta...
La o scrisoare pierdută, cum...
O scrisoare pierdută e așa, un pic mai rock and roll.
Așa?
Da, foarte săltată. Politica e mereu în schimbare și... Da.
Nouă piese de teatru, așadar, în această seară, stimați ascultători, nouă piese de teatru remixate în viziunea actorului Alex Ștefănescu la sala studio a Teatrului Național Radu Stanca din Sibiu. Mai ai... gânduri de acest tip de a face one-man show? Îți place one-man show?
Da, îmi place foarte mult. Recunosc, e și plăcut să fii acolo singur, să ții oamenii. Dar în același timp, mi se pare că, fiindcă eu le scriu, așa dacă ești distribuit undeva, zici ce-a vrut să zică regizorul sau autorul, sau ai cu ce lucra, dar ești mai limitat. Așa dacă eu pot să am libertatea creativă, chiar pot să spun ce am pe suflet. Asta mă bucură foarte mult. Asta e mesajul. E principala chestie care mă atrage și a scrie, îmi place foarte mult să scriu.
Dar nu ești un actor dificil dacă ai această nevoie de a te exprima tu, eu vreau să fiu, eu vreau să... Păi vine regizorul și zice, nu așa, păi, eu știu ce vreau să... Nu e un chin pentru tine faptul că trebuie să urmezi indicațiile regizorale, să intri într-o colaborare cu partenerul de scenă?
Mie îmi place să propun foarte multe lucruri. Nu mă supăr dacă nu sunt acceptate atât timp cât există un argument și în același timp e un chin.
Și dacă nu există argument, ce te face, Alexandru?
Atunci e un chin. E un chin când regizorul propune niște chestii total aberante și nu ascultă și n-ai ce să-i faci și trebuie să le faci și încerci să le aduci o notă personală, să le salvezi un pic. Am lucrat și în spectacole din acestea care au fost agonizante. Dar asta e. Nu, adică nu arunc cu decorul și ies și nu. Fac treaba, dar când regizorul, când poți să ai încredere și când are idei bune și poți să lucrezi și din schimbul vostru de idei iese ceva bun, atunci e chiar o plăcere. Și
ai spus de spectacolul lui Răzvan Mazilu. Mai spune-mi un spectacol unde te-ai simțit bine. Nu atât de bine ca în One Man Show-urile tale.
Sunt multe. Și în Tom Sawyer. Am lucrat foarte mult pe muzică originală compusă de un coleg actor, Petre Ancuța, care știe să cânte la 15 instrumente muzicale și a compus foarte interesant. Aveam niște tuburi care sunau, tot felul de instrumente improvizate și acolo mi-a plăcut foarte mult să lucrez. Fantoma de la opera am făcut la operetă în București, care și acela după 6 reprezentații, știm povestea. Dar și acolo a fost foarte... Am avut un rol micuț, dădeam cu o mătură, dar mi-a plăcut, mi-am făcut eu acolo traseul meu cu măturica, mă uitam, mai trăgeam la public un pic, a fost foarte... Și spectacolul de licență pe care l-am avut când terminam facultatea, Zbor deasupra unui cuib de cuci, am jucat. În lumea aia nebună mi-a plăcut cel mai mult să intru și simțeam... După spectacol, jumătate de oră nu puteai să vorbești cu mine pentru că nu voiam să aud de nimeni, era... Trebuia o decompresie, așa, foarte bine.
Și era examenul vostru de clasă, de an?
Da. Mm-hmm. Asta am făcut. Zbor deasupra unui cuib de cuci și Nunta însângerată. Mm-hmm. Și acolo jucam un fel de spirit, care nu era în text. Și proful meu, domnul Paul Chiribuță, mi-a zis Alex, încerc să-ți dau, voia să-mi dau rolul principal, care era logodnicul acolo. Sau un personaj așa pe care l-am inventat eu pentru amploaul tău mai... special, să zice. Și de atunci jucam numai nebun și ciudat și spirite și... Da, e drăguț, am învățat să cânt flamenco și chestii de la spaniole. Da.
Am curiozitatea, știindu-mi, Alex, că în general lucrările tale muzicale din acest spectacol, nouă piesă de teatru remixate, sunt cam pe la 6 minute.
Da.
Să te întreb de Romeo și Juliet. Ce 6 minute? Mai avem 3 minute. Oh, și 3 minute.
Facem varianta scurtă?
Pe Romeo și Julieta, pe ce stil?
Romeo și Julieta e o combinație de baladă, pop, schlager și... nici nu știu, da, spre zona asta de pop cred că ar fi.
Așadar, în festivalul de la Sibiu, această nouă piesă de teatru remixată pe care vi-l recomand, trebuie să-l urmăriți la Un Teatru în București, Alex Ștefănescu. Cu el încheiem ediția de astăzi, cântând Romeo și Julieta remixat. Bun. Ediția de astăzi a emisiunii Vorba de Cultură.
Ok. O iubire tovară, o iubire tovară, o iubire tovară la Verona. Și nu mă refer la grădină, e despre doi tineri ce n-aveau nicio vină, că ai lor nu se plăceau, familiile se războiau. Stătea Romeo cătrănit, de iubită părăsit, dar află de la cineva că gagica asta s-a va fi și ea în trecere, pe la o petrecere. S-a dus Romeo ca să o vadă, dar nu se aștepta să-i cadă în fața ochilor altcineva. Era o fată așa finuță, subțirică și drăguță, Julieta o chema. Pe Juliet Capulet, în engleză chiar rimează, și pe loc Romeo se amorezează. Inima îi stă un timp, poate 2 sau poate 3, ea avea doar 14 ani, dar pe atunci era ok. S-a îndrăgostit lulea, e reciprocă și la ea.
O sărută în două vorbe cu vrăjea la samba. Ramul se termină, toată lumea pleacă acasă. Numai pe Romeo dragostea îl ține în plasă. Află cine-i fata, nu e bună, dar hei, o așteaptă în grădină, sub balconul ei. Și scena e faimoasă, toți o știm de undeva, cu Romeo și balconul și cu Julieta sa. Ea n-ar vrea să pară ușoară pentru că l-a sărutat. El n-ar vrea să plece acasă chiar așa nemângâiat. Și jură cu ea de nevastă, deși neamurile lor ar spune nu. Le e greu să se despartă, închide tu, va închide tu. Caju, ca jumătățile de ore, o Julieta și Romeo se iubeau, dar nu puteau fi împreună, împreună. Familiile lor nu se suportau, la cuțite se aveau mai ceva decât înferentari. Părinții Julietei, preocupându-se de soarta fetei, pregătesc un mariaj de vis cu un gherțoi numit Paris.